Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə xəbərlətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli.
Və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün sentyabrın 5-idir, həftənin 2-ci günüdür. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyinə keçəcək. Abşeronda 31-34, Bakıda isə 31-33 dərəcə isti, çimərliklərdə suyun istiliyi isə 27-28 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava dəyişkən bulutlu olacaq, lakin dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda yağıntı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti, dağlarda 22-27, bəzi yerlərdə isə 30 dərəcə olacaq. Sizə gözəl uğurlu bir gün arzulayırıq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Əfqanistanın cənubunda NATO-nun başçılıq etdiyi qüvvələr Taliban yaraqlarına qarşı Meduza əməliyyatını davam etdirirlər.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyir ki, İsrail və Hizbullah əsirlikdə olan iki İsrail əsgərinin azadlığa buraxılması üçün vasitəli danışıqlara razı olub.
Bugün Türkiyə parlamentinin Livandakı BMT sülh məramlarının tərkibinə əsir göndərmək məsələsini səsə qoyacağı gözlənilir.
ATƏT nümayəndəsi Miklos Haraşti Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı cinayət işlərinin qaldırılmasına, hüquqi moratorium qoyulmasına çağırır.
Azərbaycanda elmlər namizədləri və elmlər doktorlarının dərəcə maaşlarının artırılacağı gözlənilir.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları idi. Daha ətraflı xəbərlər az sonra bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Əfqanistanın cənubunda NATO-nun başçılıq etdiyi qüvvələr Taliban yaraqlarına qarşı Meduza əməliyyatını davam etdirirlər. Bazar ertəsi NATO təyyarələrinin açdığı təsadüfi atəşdən bir Kanada əskəri və bir neçə nəfər həlak olub. Şənbə günündən NATO qüvvələri Əfqanistanın cənubunda böyük əməliyyata başlayıb. Bu əməliyyatda 200 Taliban yaraqlısı və 4 Kanada əskəri həlak olub.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyir ki, İsrail və Hizbullah əsirlikdə olan iki İsrail əsgərinin azadlığa buraxılması üçün vasitəli danışıqlara razı olub. Cənab Annan Ciddədə mətbuat konfransında bildirib ki, tərəflər onun danışıqlara aparmasına razılaşıblar və o danışıqları gizli aparacaq bir vasitəçi təyin edəcək. Ancaq Annan danışıqlara əsir mübadiləsi üçün təkliflərin daxil olub olmayacağı barədə bir söz deməyib. Amma Reuters agentliyi adını çəkmədiyi İsrail rəsmlərinə istinadla xəbər verir ki, Annandan Hizbullahın əsir götürdüyü iki İsrail əsgərini azadlığa buraxılmasına kömək etmək xahiş olunub, heç də onları azad etmək üçün danışıqlarda vasitəçilik etmək yox. Hizbullah isə deyir ki, əsir götürdüyü əsgərləri İsrailin saxladığı ərəb əsirlərinin əvəzində buraxa bilər.
Bugün Türkiyə parlamentinin Livandakı BMT sülh məramlarının tərkibinə əsir göndərmək məsələsini qoyacağı gözlənilir. Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğan və digər yüksək rütbəli hökumət rəsmiləri İsrail ilə Hizbullah arasında atəşkəsi qorumaq üçün əsgər göndərməyə tərəfdardır və bildirir ki, Türkiyənin regionda sabitliyi qorumaq öhdəliyi var. Ancaq məlumatlara görə Hakim Ədalət və Qalqınma Partiyasının bəzi üzvləri, həmçinin sadə türklərin çoxu buna qarşıdır.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün Cape Town'a 2 gün səfərə gəlir. O, Rusiyanın Cənubi Afrikaya baş çəkən ilk dövlət başçısıdır. Cənab Putin prezident Thabo Mbeki ilə danışıqlarda iki tərəfli iqtisadi və siyasi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcək. Putini Rusiya nazirləri və iş adamlarından ibarət böyük bir nümayəndə heyəti müşahidə edir.
Rusiya xüsusi qüvvələrinin Moskva həbsxanasında girov saxlanmış üç məhbusu tutub və onların girov götürdüyü 15 nəfəri azad edib. Rusiya həbsxana xidmətinin rəhbəri Yuri Kalinin deyib ki, bütün girovlar azad olunub və onlardan heç bir xəsarət almayıb. Ancaq həbsxananın yaxınlığında olmuş jurnalistlərin dediklərinə görə əməliyyat zamanı partlayış və avtomat silah səsləri eşidilib. Həbsxanada girov götürülmüş məhbuslar həbs cəzasının çox olmasından narazı idilər.
İordaniya polisi Əmmanda qərb ruslərinə hücumdan sonra bir silahlı şəxsi həbs etdiyini bildirir. Həmin hücumda bir Britaniyalı ölüb, digərləri isə yaralanıb. Polis bu şəxsi Nabil Əhməd İssa Cauro olduğunu bildirir. İordaniyanın baş naziri Maruf Əl-Baxid jurnalistlərə deyib ki, bu atışma ölkənin təhlükəsizliyinə böyük hücumdur.
Bu, İordaniyanın təhlükəsizliyinə, ölkə dəyərlərinə, əxlaqına böyük hücumdur. Bu hərəkət bizim etikaya, qonaqpərvərliyimizə ziddir. Bu, qorxaq addımdır. İordaniya terrorla vuruşduğuna görə hücum edilib, ancaq bu, bizim terrorla savaşımızı dayandırmayacaq, bizim İslam dəyərlərimizi İordaniya cəmiyyətini işğal edən ideologiyalara mübarizəmizin qarşısını ala bilməyəcək. İordaniyanın baş naziri Maruf Əl-Baxid.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Buyur Vakif.
ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikola Şaraşçı Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı aparılan məhkəmə proseslərindən narahatdır və belə vəziyyətdən çıxış yolu kimi qanunlarda dəyişikliklər etməyə təklif edib. ATƏT nümayəndəsi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məktub yazıb, Mikola Şaraşçıya görə son vaxtlar jurnalistlərə qarşı qaldırılan məhkəmə prosesləri onu göstərir ki, 2005-ci ilin mart ayında Prezidentin irəli sürdüyü təşəbbüs əməldə həyata keçirilmir. O vaxt Prezident məmurları jurnalistlərə qarşı məhkəmə işləri qaldırmamağa çağırmışdı. Prezidentə məktubunda cənab Şaraşçı bu məsələyə diqqət yetirir ki, iddiasların hamısı məmurlardır. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov bu və yay mediaya qarşı 5 məhkəmə iddiası qaldırıbdı. Mikola Şaraşçı jurnalistlərə qarşı cinayət işlərinin qaldırılmasına tez bir zamanda hüquqi moratorium qoyulmasına çağırır. Mikola Şaraşçı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, artıq böhtana görə cəza Gürcüstan, Moldova və Ukrayna kimi demokratik ölkələrdə cinayət məcəlləsindən çıxarılıb və bu cür işlər mülki məcəllə ilə tənzimlənir.
I believe that such a legal reform is only...
Hesab edirəm ki, yalnız hüquqi islahatlar aparmaqla Azərbaycanda jurnalistlərin yazdıqları məqalələrə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini dayandırmaq olar. Eyni zamanda bu islahatlar Azərbaycanda mətbuat azadlığının inkişafı yolunda növbəti bir addım olardı.
ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikola Şaraşçı belə deyir. Mikola Şaraşçı bu ilin əvvəllərində Prezident İlham Əliyevə məktub yazaraq böhtana görə cəzanın cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını təklif etmişdi. Hazırda ATƏT-in təşəbbüsü ilə Azərbaycanın bəzi qanunvericilik aktlarına, o cümlədən kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna dəyişikliklər hazırlanmaqdadır.
Təqsirin şübhə edilməsi ilə cinayətkar davranışın sübuta yetirilməsi eyni funksiyaya malik olmasa da, jurnalistlər, polis sabitləri, prokurorlar və hakimlər bunu tez-tez eyniləşdirirlər. Sentyabrın 4-də Tolerans İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin Azərbaycanda təqsirsizlik prezumpsiyası ilə bağlı təqdim etdiyi hesabatda belə deyilir. Hesabat ATƏT-in Bakı ofisinin təşəbbüsü ilə hazırlanıb, qurumun rəhbəri vəkil Aslan İsmayılova görə araşdırmaların nəticəsi ölkədəki təqsirsizlik prezumpsiyasının vəziyyətindən razı qalmağa o qədər də əsas vermir. Hüquqşünas misal kimi məhkəmə hökmü olmamışdan prokurorluq orqanları və polis idarələrinin televiziya və mətbuat vasitəsilə parlamentin keçmiş spikeri Rəsul Quliyevə, sabit iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevə və başqa həbs olunanlara qarşı qaldırılmış cinayət işlərində təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulduğunu deyir.
Bütün bunlar bugünə olan xəbərlər idi. Xəbər ətər verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəniz, bugün bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Müsavat partiyası yürüş mitin keçirmək üçün Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edib.
Azərbaycanın tikinti obyektlərində fəhlələrin təhlükəsizliyi və sağlamlığı lazımınca qorunurmu?
Qəzetlərin yazdıqları ilə tanışılacaq.
İqtisadiyyat xəbərləri, idman yenilikləri və havadan xəbər tutacaqsınız. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Müsavat partiyası yürüyüş mitin keçirmək istəyi ilə Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edib, özü də bu dəfə əvvəllər olduğu kimi siyasi tələblə yox, ölkədəki sosial vəziyyət, mətbuat orqanları və jurnalistlərə olan təzyiqlərə etiraz məqsədi ilə.
Vaqif, maraqlıdır ki, yəni seçkidən sonra, parlament seçkiləri bitəndən sonra niyə Müsavat partiyası sosial vəziyyəti indi qabardır? Yəni buna bir münasibət bildirilmi Azərbaycanda?
Yəni, buna münasibət bildirənlər olubdur. Özü də bunun arxasında hətta belə fikir də var ki, yəni elə əslində elə siyasi məqsədlər durur. Yəni, bəli, Arifə, buna münasibət, reaksiya olub. Daha ətraflı həmkarım İlkin Məmmədovun reportajında.
Dünə sentyabrın 4-də müxalifətdə olan Müsavat Partiyası yürüş mitin keçirməklə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edib. Özü də seçkilər Qarabağ və ya hər hansı siyasi tələblərlə bağlı yox, ölkədəki sosial durum və mediaya qarşı olan təzyiqlərə etiraz eləmək üçün. Müsavat partiyasının etiraz aksiyası keçirmək istəyini istər hakimiyyət partiyasının nümayəndələri, məsələn mübariz qurbanlı, istərsə də uzun müddət müxalifətdə olan, amma son vaxtlar siyasətlə ancaq politoloq kimi məşğul olan Zərdüşt Əlizadə normal qarşılayır. Yeni Azərbaycan partiyasının parlamentdəki təmsilçilərindən mübariz qurbanlı, ölkə konstitusiyasına görə hər hansı partiyanın kütləvi aksiya keçirmək istəyini normal olduğunu deyir. Amma Müsavat partiyasının indiki halda sosial tələblərlə aksiya keçirmək istəməsini heç də sosial məqsədlər daşımadığını deyir. Mübariz Qurbanlı.
Bu ki, qaldı indiki şəraitdə Müsavat Partiyasının sosial tələblərlə müəyyən aksiya keçirmək cəhdinə ölkədə sosial vəziyyət kifayət qədər normaldır. Hər ay əmək haqlarında artım, zayıf kategoriyada olan vətəndaşların vəziyyətini yaxşılaşdırmasına bağlı prezidentin fərmanları verilir və s. Belə bir şəraitdə Müsavat Partiyasının bu cəhdinin əsas məqsədi yalnız və yalnız özünü reklam eləməkdən başqa bir şey deyil.
Mübariz Qurbanlı əlavə edir ki, əgər icra hakimiyyəti icazə verərsə, yenə də hətta reklam üçün də olsa bu aksiya keçirilə bilər. Amma icazəsiz aksiyaya cəhd edən olarsa, bunun qarşısı həmişə olduğu kimi alınmalıdır. Politoloq Zərdüş Əlizadənin fikrincə, uzun fasilədən sonra etiraz aksiyası keçirməyə çalışması normaldır və indiki halda tələblər də daha doğru seçilib.
Qaldı mitingin mövzusu, təbii ki, bu keçəklikdən doğur. İndi Daxili İşlər Nazirliyini tənqid edən jurnalistlər hamısı məhkəməyə sürüklənir, onlara qarşı böyük cərimələr verilir, onlara iş kəsilir və s. Jurnalistlər döyülür, əzilir, şikəst olur, qəzetləri boğurlar, neft gəlirləri artır. Hakim zümrənin və ona yaxın zümrənin təbəqənin maddi vəziyyəti yaxınlaşır. Siyasi partiyalar bunu etiraz olaraq demək üçün keçirmək hüquqları var.
Amma Zərdüş Əlizadə istənilən halda Müsavat Partiyası və ya müxalifətdəki hər hansı siyasi qüvvənin aksiya keçirmək istədiyini siyasi məqsədlərlə bağlayır. Zərdüş Əlizadənin fikrincə, indiki halda bu aksiya cəhdinə, hətta sosial tələblərlə də olsa, siyasi səhnədə qalmaq üçün mübarizə aparan qüvvənin həyatda qalma cəhdləri kimi də baxmaq olar.
Bakıdan İlkin Məmmədov Müsavat Partiyasının yürüyüş miting istəyi və buna ilkin reaksiyalardan danışdı. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmətli.
Və mən Arifə Kazımova. Bakıda saat 8-ə qalır 18 dəqiqə. Bugün sentyabrın 5-idir. Vaqif, indi də sıra çatdı Azərbaycan qəzetlərinin icmalına. Bugünkü qəzetlər nədən yazırlar? Elə özüm başlayım. Deməli, Bakı Xəbər qəzetindən məndə bir yazı var. Qəzetin əməkdaşı sentyabrın 7-sində Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun Azərbaycana başlanacaq ilk rəsmi səfərini şərh eləyir. Müəllif Ukrayna prezidenti mətbuat xidmətinin rəhbəri Irina Gerashenkonun media verdiyi açıqlamadan yazır. O deyib ki, səfər zamanı iqtisadi ticarət sahəsində enerji təhlükəsizliyi, enerji layihələri mövzusunda əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunacaq. Xanım Gerashenko onu da bildirib ki, Ukrayna və Azərbaycan arasında əməkdaşlığın vacib istiqamətlərindən biri də Xəzər neftinin ixracı üçün Bakı, Supsa, Odessa, Brody, Plotsk marşrutunun yaradılmasıdır. Viktor Yushchenkonun İlham Əliyevlə əsas etibarilə məhz bu səbqidə müzakirələr aparacağı vurğulanır. Ancaq bu layihənin reallaşmasının Ukrayna üçün hansı praktika əhəmiyyəti olacaq? Ekspertlər bunu daha çox Ukraynanın Rusiyadan enerji asılılığının əhəmiyyətli dərəcədə azalacağı ilə izah edirlər. Vaqif, deməli, bu bir dəqiqə Bakı Xəbər qəzetində yazılanlar idi.
Arifə 525-ci qəzetdəki Qarabağda od dəyməmiş torpaq qalmayıb başlıqlı məqalədə deyilir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerli təşkilatlarının apardığı müşahidələrə əsasən cari ilin iyun-avqust aylarında Ermənistan tərəfindən təmas xəttində yerləşən Ağdamın Füzuli, Cəbrayil, Tərtər, Xocavənd, Qazax, Ağstafa və Tovuz rayonlarının əraziləri od vurularaq yandırılıbdı. Toplanmış materiallar göstərir ki, 2 ay davam edən yanğınlar nəticəsində Ağdam rayonunun işğal altında olan Yusif Canlı, Novruzlu, Bağbanlı, Saybalı, Sarıcalı və Başqərvənd kəndləri tamamilə yandırılıbdır. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə bildiriblər ki, Alov rayonunun Şıxbabalı, Mərzli, Xırdırlı və Göytəpə kəndlərinin ərazilərinə də keçərək otlaq və pisənəkləri demək olar ki, məhv edibdir. Bu 525-ci qəzetdə.
Vaqif, deməli, bizim verilişimiz artıq yarı olmaq üzrədir. Həmişə biz bu vaxt dinləyicilərimizə əsas xərclərini xatırladırıq, sonra icmalı davam etdirərik.
Əfqanistanın cənubunda NATO-nun başçılıq etdiyi qüvvələr Taliban yaraqlarına qarşı Meduza əməliyyatını davam etdirirlər.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyir ki, İsrail və Hizbullah əsirlikdə olan iki İsrail əsgərinin azad buraxılması üçün vasitəli danışıqlara razı olub.
Bugün Türkiyə parlamentində Livana əsir göndərilməsi ilə bağlı səs vermə gözlənilir.
ATƏT-in nümayəndəsi Miklo Şaraşdi Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı cinayət işlərinin qaldırılmasına hüquqi moratorium qoyulmasına çağırır.
Azərbaycanda elmlər namizədləri və elmlər doktorlarının dərəcə maaşlarının artırılacağı gözlənilir.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları idi. Xəbər ətər davam edir. Azadlıq Radiosu.
Xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Arifə deyəsən mətbuat icmalında qalmışdıq. Növbəli desin.
Hə, Vaqif, məndə deməli Şərq qəzetindən bir məqalə var. Dünya yeni müharibə ərəfəsindədir. Belə bir başlıqlı məqalədir. Məqalədə deyilir ki, hazırda qara buludlar Azərbaycanın sərhəd qonşusu olan İranın başı üzərində toplanmaqdadır. ABŞ-İran qarşıdurması artıq son həddəcən dərinləşmiş kimi görünür. Ona görə də hər an bu iki dövlət arasında savaşın başlaya biləcəyi istisna olunmur. Rəsmi Tehranın davranışlarının isə bu savaş təhlükəsinin zərərsizləşdirilməsi istiqamətinə yönəldiyini iddia etmək çox çətindir. Məqalənin müəllifi yazır ki, Ağ Ev və onun ən yaxın müttəfiqləri rəsmi Tehranı İrana qarşı beynəlxalq sanksiyaların tətbiq oluna biləcəyi ilə hədələməyə başlayıb. Halbuki deyəsən, İran heç bu hədələrə də ciddi əhəmiyyət verməyə hazırlaşmır. Əksinə, rəsmi Tehran öz əsas beynəlxalq rəqibini ABŞ-ı nüfuzdan salmaq məqsədi ilə müxtəlif vasitələrdən yararlanmağa çalışır. Vaqif, deməli, bu Şərq qəzetindən bir məqalədən idi.
Çox sağ ol, Arifə. Bunlar Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları idi. Daha verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Arifə, adətən bu yerdə həmişə Afşa xəbərlərini verərdik. Bugünə şəhərin afşalarında nə var, nə yox?
Vaqif, bugün afişalarda biraz qıtlıqdır, demək olar ki, bir şey yoxdur, amma bir neçə mədəniyyət xəbərimiz var. Deməli, dünən də xəbər vermişdik, artıq 8-ci Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı açılıb Bakıda. Bu festivalın açılışında Alek Səfərəliyevin Əlvida Cənub Şəhəri filmi nümayiş olunub, ötən il çəkib bu filmi. Sentyabrın 9-unacan davam edəcək bu festival və festivalda 20 ölkənin nümayəndəsi iştirak edir. Bu müddət ərzində Azərbaycan kinoteatrında 20 film göstəriləcək. Vaqif, başqa bir xəbərim də var. İndən belə tarixi adlar və mədəni sərvətlərin hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən əmtə nişanı kimi istifadəsini Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tənzimləyəcək. Artıq nazirlik bu barədə fərman da imzalayıb. Vaqif, xəbər də var. Deməli, Bakıda Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında Bakıya səfərə gəlmiş İsrail yazıçıları ilə görüş olub. İsrail nümayəndə heyətinin rəhbəri Yosif Şaqal deyib ki, səfər iki ölkə yazarları arasında əlaqələrin inkişafına xidmət edir. Vaqif, bu qədər.
Çox sağ ol, Arifə. Verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişidir. Azərbaycanda tikinti sahələri bu tipli müxtəlif obyektlərdə təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunurmu? Fəhlələrin səhhəti, sağlamlığına məhəl qoyulurmu? Arifə, mətləbə keçməzdən qabaq deyim ki, Avropa ölkələri ilə hazırda bizim olduğumuz Çexiyada tikintidə bir bədbəxt hadisə baş verəndə və məsələ düyünə düşəndə onu məhkəmə həll edir. Yəni, ilk növbədə fəhlənin qanunu işləyib işləməməsi, onun sığorta olunub olunmaması araşdırılır. Əgər belə halda şirkətin qanunu pozduğu aşkar olunursa, bu sübuta yetirilirsə, onda fəhləyə dəymiş ziyanı və ya əgər xəsarət alıbsa fəhlə, onun müalicəsini şirkət ödəməli olur.
Vaqif, amma maraqlıdır ki, yəni məhkəmədən, yəni bu instansiyadan əvvəl bu işlə məşğul olan, yəni tikinti şirkətlərinin fəaliyyətini araşdıran bir orqan varmı, fəhlələrin hüquqlarını müdafiə edən bir təşkilat varmı, yəni mən Azərbaycanı nəzərdə tuturam.
Arif, elə bu sualla həmkarımız Saadət Akif qızı cavab axtarıbdır, gəlin Saadətin reportajına qulaq asaq.
Hə, dinləyək.
Şahmar Əliyev çoxmərtəbəli binalardan birinin tikintisində çalışır. 45 yaşı var. Son illərdir ki, çörəyini tikintidə fəhləliyi eləməkdən çıxarır. Səhhətindən şikayətçi olmasa da, ürəyindən keçir ki, hərdən bir tibbi müayinədən keçsin. Amma heç işə girəndə də ondan sağlamlıq haqqında arayış istəməyiblər.
Gördüm proqramına, proqramdan fəhlə lazımdır, deyə, sabahdan çıxışıb sonra.
Rəsmi statistikaya görə hər il istehsalat yerlərində 200-ə qədər bədbəxt hadisə baş verir ki, bunun da 40-42-si ölümlə nəticələnir. Mütəxəssislər isə bu rəqəmin reallığı əks etdirmədiyini, bədbəxt hadisələrin daha çox olduğu qənaətindədirlər. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov deyir ki, bədbəxt hadisələr tikintilərdə təhlükəsizliyə yaxşı əməl olunmaması ilə yanaşı, həm də işçinin səhhəti ilə də bağlı olur. Belə ki, sahibkar işçini işə götürərkən tibbi araç tələb eləmədiyindən bəzən toz udmaq, ağır daş qaldırmaq fəhlənin səhhətinə ciddi ziyan vurur.
Tikintilər, çayxanalar, xüsusi zərərli iş yeri olduğu üçün işə götürən onlara pulsuz müalicəvi yeməklər, süd, ona bərabər tutulan qida məhsulları da verməlidir.
Said Məmmədovun fikrincə ola bilər ki, iki səhhətindəki problemi gizlətsin, amma sahibkar gələcək əməkdaşının sağlamlığından tam arxayın olmalıdır ki, sonra problemlə üzləşməsin. Kaspian Servis tikinti şirkətinin direktorlar şurasının üzvü Allahverən Əliyev deyir ki, onların şirkətində işçini işə qəbul edərkən işçilərdən tibbi araç tələb edilmir. Ancaq onun fikrincə bu sənə tələb edilməlidir. Cənab Əliyevin sözlərinə görə işçinin səhhətində problem olarsa, bu zaman sahibkarın onunla işləməkdən imtina edə bilməsi mümkündür. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin şöbə rəisi Tahir Musayev deyir ki, onlar vaxtaşırı monitorinqlər aparırlar. Dövlət müəssisələrinə nisbətən özəl şirkətlərdə əməyin mühafizəsi ilə bağlı daha ciddi problemin olduğunu söyləyən cənab Musayevin fikrincə, sahibkarlar işçilərini xüsusi geyimlə təchiz eləməlidirlər ki, onların səhhətinə problem yaranmasın. Kinti şirkətlərində həmkarlar ittifaqlarının yaradılması ilə bağlı təbliğata başladıqlarını söyləyən Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Said Məmmədova görə, onlar yalnız bu yolla fəhlələrlə bağlı problemləri aradan qaldıra bilərlər.
Bakıdan Səadət Akif qızı Azərbaycanda tikinti sahəsindəki problemlər onların aradan qaldırılmasından danışdı. Xəbər ətər davam edir. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 8-9 dəqiqə qalır. Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Ayiniz Cem 102 FM dalğasında xəbər ətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq radiosuna və xəbər ətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də Azərbaycan şəkilləri proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Həmkarım Rövşən Qəmbərov bu dəfə şəkilləri Cəlilabaddan gətirib.
Azərbaycan şəkilləri.
Cəlilabadın Dağ kəndinə neçə saada gedib çatmaq olar?
Gedib həkimi gətirin, zən Əzrail ondan tez gəlib çıxıb buraya.
Torpaq adamının güzəranı.
O gözəl Allah bu 11 baş ailəyə rəhm eləsə biraz yağacaq.
O da demirə yerdi də, yağmadı deyir, yağış bitmədi qalmış.
Cəlilabadın adı niyə Astraxan bazar olub? Cəlilabadda 15 yaşdan sonra futbol oynamaq niyə mümkün deyil? Səhv çevir nə deməkdir? Bütün bunlar Azərbaycan şəkilləri verilişində.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkillərini AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında gözləyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Efirdə xəbər ətər verilişidir, verilişimiz davam edir. İndi isə sırada iqtisadiyyat xəbərləri. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Unibanka əlavə 7,5 milyon dollar kredit ayıracaqdır. Cənubi Koreyanın sənayenin inkişafına yardım agentliyi isə Dövlət Gömrük Komitəsinə yardım eləyəcək. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan İlkin Məmmədov.
Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Azərbaycanın Unibankına bu həftə daha 7,5 milyon dollarlıq sindikatlaşdırılmış kredit xətti açacaq. Avropa Bankı bu məbləğin ancaq 2 milyon yarımını özü ayıracaq, 5 milyon dolları başqa banklardan cəlb eləyəcək. Avropa Bankının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin yaydığı məlumata görə, Unibank bu vəsaiti Azərbaycandakı orta və xırda sahibkarlığın inkişafına yönətməlidir. Cənubi Koreyan Sənayenin İnkişafına Yardım Agentliyi Azərbaycan Gömrük Komitəsinə də yardım eləmək niyyətindədir. Agentliyi Azərbaycandakı gömrük işinin texniki iqtisadi inkişafı ilə bağlı layihə hazırlayıb. Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən xəbərə görə layihə hazırda yerli ekspertlər tərəfindən araşdırılır. Yekun qərar həmin araşdırmalar başa çatandan sonra veriləcək. Ötən ay Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti 1,8 milyard kilovat saata yaxın enerji istehsal edib ki, bu da ötən ilin uyğun dövründən təxminən 8% artıqdır. Eyni dövrdə Rusiyadan 67, İrandan 39, Türkiyədən isə 30 milyon kilovat saata yaxında elektrik enerjisi alınıb. Sentyabrın 4-də Milli Bankda 1 Amerika dolları 88 yeni qəpik, köhnə pulla 4404 manat, 1 avro 1 yeni manat 13 qəpik, yəni 5665 köhnə manat, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik, yəni 165 köhnə manat olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini, valyuta məzənnələrini sizə İlkin Məmmədov çatdırdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Bakıda saat 8-ə qalır 5 dəqiqə. İndi də sıra gəldi idman xəbərlərinə. Vaqif buyur, bugün səhər idman yenilikləri var.
Çox sağ ol Arifə. Deməli, Azərbaycanın futbol yığması sentyabrın 6-sında 2008-ci il Avropa çempionatını seçmə mərhələsi çərçivəsində növbəti oyununu Bakıda Qazaxıstan millisi ilə keçirəcək. Qazaxıstan yığması artıq bazar ertəsi Bakıya gəlibdi. Yığmamızın baş məşqçisi Şahin Diniyev, bu arada Bakının Braziliyalı hücumçusu Leandro Gomes-i də milliyə dəvət edibdi. Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikası Federasiyası isə dünya klubları ilə bağlı ənənəvi aylıq reyting cədvəlini açıqlayıbdı. UEFA Kubokunun ikinci təsnifat mərhələsində mübarizəni dayandıran Karvan 26 pillə irəliləməklə hazırda 148-ci yeri tutur. Onda qeyd edim ki, Karvan bu yaxınlarda cavab görüşündə Çexiyanın Slavia klubu ilə burada heç-heçə 0-0 oynamışdı. Öz meydanında isə 2-0 uduzmuşdu. Qarabağ isə 338-ci yerdən 292-ci yerə dək yüksəlib. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığmasının oyunçusu Natalya Məmmədova isə Dünya Qran Prisinin seçmə mərhələsinin bombardiri olubdu. Ümumilikdə 253 xal toplayan Natalya Rusiyalı Yekaterina Gamovanı 99 xal qabaqlayıbdı. Newcastle klubunun hücumçusu Michael Owen isə sağ dizində cərrahiyyə əməliyyatı keçirəcəkdi. Əməliyyat Birləşmiş Ştatlarda keçiriləcək. O, UEFA-nın rəsmi saytına verdiyi açıqlamada əməliyyatın çox vacib ciddi olduğunu və yalnız bundan sonra bərpa oluna biləcəyini deyibdi. Arifə, bugünə olan idman xəbərləri bu qədər.
Çox sağ ol, Vaqif. Xəbər ətər verilişi davam edir. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. İndi isə bir daha verilişimizin sonuna yaxın bu günə gözlənilən hava haqqında məlumat. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyinə keçəcək. Abşeronda 31-34, Bakıda isə 31-33 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi isə 27-28 dərəcəyə yüksələcək.
Azərbaycanın rayonlarında da hava dəyişkən buludlu olacaq, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntı gözlənilir, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti, dağlarda 22-27, bəzi yerlərdə isə 30 dərəcə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbər ətər verilişdi, verilişimiz artıq sona yetmək üzrədir. Gəlin bir daha xəbərlərin xülasəsinə qısa bir nəzər salaq. Əfqanistanın cənubunda NATO-nun başçılıq etdiyi qüvvələr Taliban yaraqlarına qarşı Meduza əməliyyatını davam etdirirlər.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyir ki, İsrail və Hizbullah əsirlikdə olan iki İsrail əsgərinin azadlığı buraxılması üçün vasitəli danışıqlara razı olub.
Bugün Türkiyə parlamentinin Livandakı BMT sülh məramlarının tərkibinə əsirə göndərmək məsələsini səsə qoyacağı gözlənilir.
ATƏT-in nümayəndəsi Mikloş Haraşdi Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı cinayət işlərinin qaldırılmasına hüquqi moratorium qoyulmasına çağırır.
Azərbaycanda elmlər namizədləri və elmlər doktorlarının dərəcə maaşlarının artırılacağı gözlənilir.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbər başlıqları idi.
Bir xəbər ətərində sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın, saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu Orta Dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gələcək. Orta Dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də Azərbaycan şəkillərinə qulaq asa biləcəksiniz. Rövşən Qəmbərovun bu dəfəki reportajı Cəllabaddandır.
Bu yarım saatdə isə xəbər əsəri biz apardıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Sağ olun.
Salamat qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
0493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.